радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Продължаваме с следващата тема в информационно-аналитичния блок. Времето за коментари, анализи и мнения. Ще търсиме заедно отговор на темата подслушваме ли ЕСА и НАТО с СРС-та, как да разчетем грамите на Стратфорд за корумпираната власт в България. На пряката телефонна линия вече е Минчо Спасов, член на контролния съвет на НДСВ, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в 40-то Народно събрание. Добър вечер, господин Спасов.
Добър вечер на вас и на слушателите на КДВ.
Преди време дадохме ход на серия изслушвания, от които се разбра, че по-скоро вие ги дадохте, че основни служби в МВР са се сраснали с организираната престъпност. Има ли към ден днешен такава теза?
Ами вчера гледах по новините как в едно от най-известните дела, тъй нареченото дело Октопод, прокуратурата беше призовала бивш служител на МСО като свидетел за това, че е бил наед от един от подсъдимите да извърши убийство срещу заплащане.
Да.
И с интерес, че срещу този човек не беше повдигнато обвинение. Но много са примерите, в които, за съжаление, констатираме, че част от служителите на МВР работят в взаимодействие с организираната престъпност. За съжаление, не само нисшите чинове, видяхме, че дори и политически лица са свързани с организираната престъпност.
Как да разчетем грамите на Стратфорд за корумпираната власт в България? Какъв сигнал ни дават те?
Те са толкова ясни, че нямат нужда от дешифриране. Показват истинската ненапудрена същност на нашето общество, което е затънало в корупция, като се започне от политическата ни система, мине се през изпълнителната власт и така нататък и надолу. Това, което ни казват грамите на института Стратфорд, е, че България не върви и икономически не е добро място за инвестиции именно заради корупцията. Тези грами показват, че основният, същностният проблем на българските управленци и политици не е икономиката, не са магистралите, а е корупцията.
Корупцията, да.
И за съжаление, те показват една негативна тенденция, между другото, след малко влизам в тунел, може да се загуби сигнала, показват една негативна тенденция в развитието на този най-голям бич за България. Тази тенденция беше набелязана и от български неправителствени организации, които се занимаваха с изследване на българската. Да. Например, Центъра за изследване на демокрация. Да, още 2000.
Да. Както предупреди господин Спасов, явно влезе в тунел. Ще се опитаме да подновим връзката с него. Информационно-аналитичният блок на Радио К2 продължава. Темата, която обсъждаме, подслушваме ли Европейският съюз и НАТО с СРС-та, как да разчитаме грамите на Стратфорд за корумпираната власт в България. Разговаряме с Минчо Спасов, член на контролния съвет на НДСВ, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в 40-то Народно събрание. Предмет на нашия разговор е корупцията. Стигнахме до корупцията по високите места. Вече имаме възстановена връзка с Минчо Спасов, член на контролния съвет на НДСВ, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в 40-то Народно събрание. Говорихме за корупцията и по-скоро отивахме към темата за корупцията по високите етажи, господин Спасов.
Да, така и това, което докладът на Стратфорд ни казва, не е нещо ново и българските наблюдаващи сектора, неправителствени организации го констатираха. Нека си спомним, че Центъра за изследване на демокрацията през 2009 година официално обяви своя доклад «Престъпление без наказание», така беше заглавен той, в който беше направен сравнителен анализ на корупционните сделки и процеси от 1998 година до 2009 година. Цифрите бяха красноречиви там. Изводите бяха сходни с тези на доклада Стратфорд, като ако хронологично погледнем различните правителства, как са се справили с проблема корупция.
Да, това е интересно от гледна точка на статистиката, защото проследява един процес в борбата с организираната престъпност и ограничаване нивата на корупцията в страната.
Да, както казах, за мен лично, поправете ме ако греша, но корупцията наистина е най-големия бич на нашата страна, който потъпква и потиска икономиката и просперитета на всеки обикновен гражданин. Но цифрите, които мисля, че беше на страница 21, беше изследването на този доклад, той е публичен между другото и в интернет, показваха, че ако като отправна точка вземем управлението на Иван Костов и тогава приемем, че нивото на корупционни сделки е било единица, през 2004 година, по време на управлението на Симеон Сакскобургготски, се бележи исторически минимум 0,3% спада корупцията спрямо единицата при Костов. По времето на Станишев, 2007 година, процентът се покачва на 0,7%. По времето на Борисов, това са изследвания и на Transparency International, този процент вече надминава 1,3%. Не случайно Transparency постави България на първо място по корумпираност в Европа само преди 2 месеца. Това е тревожната тенденция, която липсва в доклада на Стратфорд, но тя ще излезе в следващите доклади, може би след половин или една година.
Аз това си мисля, че тези грами излизат в интернет, хората ги знаят, четат ги, или поне така се предполага, но като че ли няма я истинската борба срещу това нещо. Все пак вие казахте, че корупцията, да приемеме, че е основният проблем в държавата. Това ни го казват и европейските партньори постоянно. Относно това те искат промяна в съдебната система и така нататък. Все известни неща, а все някакси решение не се приема и не се предлага като че ли.
Ами вижте, наистина съдебната система в случая трябва да се каже тежката дума, но аз не смятам, че вече става дума за несъвършенства в механизма на нашата съдебна система, ако щете за кадровото израстване на съдиите и така нататък. По-скоро става дума за качеството на и смелостта на кадрите, които работят в съдебната ни система. Всеки ден по международните новини ставаме свидетели как има прокурори в Европа, които повдигат обвинения на премиери, които започват разследвания дори за нещо, като например за германския президент, който взел, видите ли, кредит на малко по-ниска лихва. И това стана причина за подаване на оставка. А тук, когато имахме един красноречив случай като Мишо Бирата и нашия премиер, прокуратурата звънко мълчеше и тръгна не да преследва че разговаря и спира митническа проверка на едно лице, юридическо лице, акцизен нарушител, но прокуратурата, за мое учудване и възмущение, тръгна да търси кой бил изнесъл тези записи.
Да.
Това за мен е необяснимо.
Както се казва в една така в едно изказване, мисля, че беше на един социолог, каза, че много е лесно да се бориш с престъпността, когато си извън власт. Много по-трудно е, когато си на власт, да се бориш срещу нея.
Това се отнася, може би, за политиците, но би трябвало прокурорите и съдиите за тях да не се отнасят това, защото нали знаете, че Конституцията им дава имунитет.
Абсолютно.
Дава им редица предимства, за да ги пазят от политиците. Те, ако не ги използват тези си предимства, тази закрила, която Конституцията им дава, значи те не си вършат работата.
Така е. нека да преминем към втората част на темата. Подслушваме ли Европейският съюз и НАТО с СРС-та, господин Спасов? Има ли такава практика у нас?
Трудно ми е да кажа дали подслушваме Европейския съюз и НАТО. Ако говорим за конкретни операции на нашето разузнаване или контраразузнаване, едва ли, защото все пак вече сме съюзници в една система на колективна сигурност. Друг въпрос е, че определени разработки може би има, но не бихме могли да ги коментираме в публичния ефир.
Така е. Все пак това с подслушването стана модерно и няма как да не ви попитам. Подслушват ли се все още политици и журналисти като по времето на Галерия?
Ами, аз от 3 години съм излязъл от парламента. Нямам информация, която е достоверна по този въпрос, но самия факт, че бюджетът на МВР за подслушвания не само, че не намалява, а се увеличава, самия факт, че бройките разрешения, издавани от съдилищата за подслушванията, се увеличават с пъти, а не с проценти. Самия факт, че един от първите закони, които ГЕРБ прие, беше промяна на закона за СРС-тата, който премахна всякакъв контрол върху тях. Помните, че те закриха комисията за контрол на СРС-тата.
Така.
Това са косвени доказателства, че подобно подслушване се вихри.
Да. Добре, да завършим темата. За кого ще е следващата секретна грама и може ли да предположим какво ще има в нея?
Аз мога само да предполагам, че тя ще се отнася вече за по-актуални събития от днешния и по-скоро вчерашния ден.
Да, да, точно.
Година-две назад.
Това, което ви прави чисто така, което ви идва на ум и ви прави впечатление към момента.
Еми аз предполагам, че в някои от следващите грами ще бъде коментиран, например, въпросът как българското правителство и как лично господин Бойко Борисов е харизал пристанище Росенец, нефто пристанището на България, за 35 години безвъзмездно на Лукойл. Това е една информация, която между другото е публична в решението на Министерски съвет от 16 март миналата година, но кой знае защо никоя медия не я поде. Пристанището, през което преминава 33% от стокооборота в България, е отдадено на Лукойл безвъзмездно за 35 години, повтарям, срещу задължение да бъде експлоатирано и поддържано.
Ясно. За 35 години е отдадено, или както казахте вие, харизма. И
забележете, направете си справка в стенограмата на Министерския съвет от 16 март миналата година. Този въпрос е докладван не от министъра на транспорта, не от министъра на финансите или на икономиката. Докладване лично от господин Борисов и докладът, мотивите и разискванията се свеждат до две думи, произнесени от самия господин Борисов. Те са: приема се. Точка.
Ясно и категорично. За село Росенец, пристанището. Добре, аз ви благодаря за това ваше участие. Чухте анализът на Минчо Спасов от НДСВ, член на контролния съвет на партията, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в 40-то Народно събрание.